Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada dinləmək mümkündür. Saat 9 olan baş xəbərlər. Bugün həm mərzəçilər Herkenlə Jivkova Azərbaycan üzrə mərzələrini monitoring komitəsinə təqdim edəcəklər.
BMT Rusiyadan izahat gözləyir təşkilat deyir ki, aprelin 20-sində Abxaz üzərində Gürcüstanın kəşfiyyat təyyarəsini Rus qırıcısı vurub.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin axırıncı hesabatı göstərdi ki, Tehranın nüvə proqramı dinç məqsədidir. İranın BMT-dəki səfri belə deyib.
NASA-nın kosmik gəmisi Marsdan fotoşəkillər göndərib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün həm mərzəçilər Andrey Serkin ilə Yevgeniya Jivkova Azərbaycan üzrə mərzələrini Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsinə təqdim edəcəklər. Kiyevdə komitənin iclası başlayır. Azərbaycanla bağlı mərzənin adı Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqındadır. Avropa Şurasının rəsmi internet səhifəsində yazılıb ki, bu sənədə prezident seçkisindən qabaq yol xəritəsi adlanan tövsiyələri salıblar. Həm mərzəçilərin Azərbaycan barədə nə yazdıqları hələ məlum deyil, amma Andrey Serkel Bakıda olanda demişdi ki, hakimiyyət həbsdəki 3 jurnalisti azadlığa buraxmasa, seçki qanununda Avropa Şurasının tövsiyəsini nəzərə almasa, hesabatları sərt olacaq. Birazdan bu mövzuya qayıdacaq.
BMT müşahidəçiləri bildiriblər ki, aprelin 20-sində Abxaziya üzərində Gürcüstanın kəşfiyyat təyyarəsini Rus qırıcısı vurub. Gürcüstan da daha öncə Rusiyanı bunda ittiham eləmişdi. Moskva isə ittihamları rədd edirdi. Gürcüstan NATO və BMT-dən hadisənin araşdırmasını istəmişdi və indi BMT mütəxəssisləri deyir ki, Gürcü təyyarəsini vuran MiG təyyarəsi Rusiyadan gəlib və sonra da elə Rusiya hava məkanına qayıdıb. Avropa Birliyi BMT-nin araşdırması ilə bağlı Rusiyadan izahat gözlədiklərini bildirib. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri adından çıxış eləyən Dimitri Rupel.
This report is critical for
BMT-nin bu hesabatı tənqid edir. Mən deyərdim daha çox Rusiyanı tənqid edir. Amma Gürcüstan da tənqidsiz qalmayıb. Dediyim odur ki, balanslı hesabatdır və kim ki məsuliyyət daşıyır, gərək izahat versin.
Dimitri Rupel belə deyib. Gələn həftə Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana Gürcüstana gedir, o Moskva ilə Tbilisi arasında gərginliyi müzakirə edəcək. Tbilisi də dünən Gürcüstan müxalifətinin 10 minlərlə tərəfdarı parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv olunması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar prezident Mikhail Saakashvili'nin mayın 21-də keçirilən seçkiləri partiyasının xeyrini saxtalaşdırdığını iddia edirlər. Reuters agentliyinin xəbərinə görə aksiyədə 40 minə yaxın adam iştirak edib. Müxalifət bloğuna qoşulan keçmiş Xarici İşlər naziri Salome Zurabişvili və başqaları seçkinin ləğv edilib təkrar keçirilməsini tələb ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin axırıncı hesabatı göstərdi ki, Tehranın nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Fars Agentliyinin məlumatına görə bunu İranın BMT-dəki səfiri Əli Əsgər Sultani deyib. Sultani bildirib ki, heç bir sübut yoxdur ki, İranın nüvə fəaliyyəti hərbi məqsədlərə yönəlib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi isə bildirib ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı məlumatları hələ də özündə saxlayır.
İranın Türkiyəyə gedən qaz kəməri partladığından qaz nəqli kəsilib. Türkiyənin BOTAŞ şirkətindən verilən məlumata görə kəmər İran sərhəddindən 13 kilometr aralda Ağrı əyalətində partlayıb. Amma hadisənin terror aktı olub-olmaması hələ ki bəlli deyil.
Bugün şimal ölkələri Arktik okeanla bağlı müzakirə aparacaqlar. Norveç, Rusiya, Amerika, Kanada, Qrilandiya. Kanada, Qrilandiyada görüşəcəklər. Onlar Arktik okeana iddiaları ilə bağlı müzakirələri davam elətdirəcəklər. Alimlərin hesablamalarına görə Arktik okeanda hələ kəşf olunmamış neft və qaz yataqları var.
Kanada, Ukraynada 30-cu illərdəki açlığın soyqırım məqsədi daşıdığını dəstəkləyə bilər. Kanadanın baş naziri Stephen Harper deyib ki, o bu barədə sənədi parlamentdə dəstəkləyəcək. Ukraynanın 30-cu illər açlığında milyonlarla adam ölüb. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko Kanada adadı. O Harper'ə Ukraynaya dəstək üçün təşəkkür edib. İndi bu ölkədə 1 milyondan çox Ukraynalı imigrant yaşayır.
Və NASA-nın kosmik gəmisi Marsdan fotoşəkillər göndərib. Kaliforniyada nəzarət missiyası kosmik gəminin Marsa çatmasını alqışla qarşılayıb. Dünən NASA-nın kosmik gəmisi Marsın səthinə enib. Kosmik gəmi Marsda 90 gün qalacaq. Planetdə su və həyat üçün vacib olan başqa kimyəvi elementlərlə bağlı tədqiqat aparacaq. 2002-ci ildə NASA-nın orbiter Odyssey Marsın şimal qütbündə buz tapmışdı. Missiyanı da bundan sonra göndərib.
Bu saat onun xəbərləri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Elanlardan sonra xəbərətə davam edəcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər əsər proqramında Azadlıq Radiosunun efirində siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra kimi dinləsəniz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Avropa öz cızdığı xəritəsində Azərbaycana hansı yol göstərəcək?
Demokratik Cümhuriyyətin 90 illiyi Türkiyədə necə qeyd olunur? Türkiyədəki həmkarımızla telefon bağlantımız olmalıdır.
Və Gürcüstan müxalifətinin bundan sonraki planı nədir? Müxalifət nələr eləməyə planlaşdırır? Bu barədə söhbətlərimiz olacaq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcək. Siz idman xəbərlərimiz olacaq. İndi xəbərətər davam edir.
Azərbaycandan Avropaya müxtəlif yollar uzanır. İqtisadi, siyasi yönümlü bu yollar əsasən enerji kəmərlərinin üstündən uzanır. Avropa da Azərbaycana doğru öz yolunu çəkir, daha doğrusu Avropa Şurası Parlament Assambleyası. Aşpa Azərbaycana bir yol xəritəsi cəzib ki, bir neçə aydan sonra keçiriləcək prezident seçkilərinin məhz bu xəritə əsasında getsin, yəni siyasi yolunu bu cür qursun.
Bugün həmmərzəçilər Andrey Serkerinin Yevgeniya Jivkovanın hazırladıqları bu xəritə Kiyevdə müzakirə olunacaq. Müəlliflər seçkidən qabaq Azərbaycan hökumətinə hansı yol göstəriblər, hansı tövsiyələri verirlər? Bakıda bu barədə nə deyirlər? Marif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsi mayın 27-sində Kiyevdə keçiriləcək iclasında Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında məruzə layihəsinə baxacaq. Məruzəni komitə üzvlərini Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Andres Herçel və Yevgeniya Jivkova təqdim edəcək. Avropa Şurasının rəsmi internet səhifəsində qeyd olunur ki, bu sənəddə prezident seçkisi öncəsi yol xəritəsi adlanan tövsiyələr yer alıb. Məruzənin mətnini və tövsiyələr təsdiq olunduqdan sonra sənəd iyunun sonunda Aşpanın yay sessiyasının müzakirəsinə çıxarılacaq. Yol xəritəsinə konkret nələr daxildir, bu hələ açıqlanmayıb. Ancaq yol xəritəsinə nələrin daxil olduğu barədə təxmini məlumatlar artıq aydındır. Belə ki, Azərbaycana son səfərləri zamanı Andres Herçel bildirmişdi ki, həbsdə olan 3 jurnalist azadlığa buraxılmasa, seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda Venesiya komissiyasının təklifləri nəzərə alınmasa, Azərbaycanla bağlı hazırlayacaqları hesabat çox sərt olacaq. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, yol xəritəsi termini daha çox yaxın şərqdə İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli ilə bağlı işlədilən bir termindir. Sonralar digər münaqişələr və ölkələrin beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklərlə bağlı bu termindən istifadə olunmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə yol xəritəsi deyilən sənəddə münaqişənin həlli ilə bağlı məsələlər bənd-bənd öz əksini tapdığı kimi Avropa Şurasının yol xəritəsi adlı sənədində də seçkiyə qədər Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələsi qaldırıla bilər. Bu baxımdan da o hesab eləyir ki, yol xəritəsi ilə həm məruzəçilərin hazırladığı hesabatdır. Sadəcə burada belə bir termindən istifadə olunub.
Sadəcə yəqin bunun adında bir dəyişiklik olub və bir qədər də yəqin sərtləşmə meyilləri var ki, təkcə Azərbaycandan bir-bir 4 və ya 5 bəndin həll olunması tələb oluna bilər. Üçüncü addım atılmalıdır ki, dördüncü nə də keçiş olsun.
Ancaq İlxan Şahinoğlu Azərbaycan hökumətinin yol xəritəsi planını qəbul edəcəyinə çox az inanır. İqtidar yönlənən Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruc hesab edir ki, Azərbaycan istənilən yol xəritəsi ilə tanış olmağa hazırdır və bəri başdan həmin tövsiyələri İnkar eləmək fikrində deyil. Zahid Oruca görə tələb və öhdəliklər yerinə yetirilməsə Avropanın mövqeyi çox sərt olacaq kimi fikirlər qəbul edilən deyil.
Yəni, mən açıqsa deyim ki, bəri başdan bu hikkə dilini və sərt etməlisən şəklində dili həzm etməyəcəyik.
Bundan başqa Zahid Oruc seçki öncəsi yol xəritəsinin yeni bir öhdəlik kimi qoyulacağı və bunun icrasının məcbur olacağı ilə bağlı səslənən fikirlərlə də razı deyil. Onun fikrincə həmin qurumların nizamlanma prinsipləri buna yol vermir. Bu qurumlar tövsiyə verici xarakter daşıyırlar. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Acili isə deyir ki, Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı yol xəritəsi qəbul etməsi bu qurumun seçki qabağı Azərbaycanda baş verənlərə ciddi yanaşmasından da gəlir. Arif Aziliyə görə bu həm də onu göstərir ki, tək Avropa Şurası yox, digər beynəlxalq təşkilatlar da seçki rəhbəsi Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə bağlı öz fəallıqlarını artıracaqlar.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəsini dinlədik. Qeyd edək ki, yol xəritəsi Avropa Şurası həm mərzəçilərin təqdim elədiyi yol xəritəsi bugün Kiyevdə müzakirə olunmalıdır.
Verilişimiz davam edəcək elanlardan sonra.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bu həftə Cümhuriyyət həftəsidir. Demokratik Cümhuriyyətin qurulmasından 90 il ötür və bu Azərbaycan üçün əlamətdar bir hadisə Türkiyədə də geniş şəkildə qeyd olunur. İndi telefon xəttində həmkarımız Mais Əlizadə olmalıdır. Mais bəy, sabahınız xeyir. Mais bəy, biz istəyərdik ki, bizə son məlumatları verəsiniz ki, bugün və sabah hansı tədbirlər gözlənilir və bizdə olan məlumatlara görə Rəsulzadənin demək məzarı üstündə bəzi işlər görülübdür, artıq o işlər yekunlaşdırmı, sabah hansı tədbirlər gözlənilir bu haqda, zəhmət olmasa buyurun.
Bəli, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarı, yəni anıt məzarı məqbərəsi sabah açılacaq. Bu hazırdır, artıq çoxdan hazır, təxminən 15-20 gündür bu. Çanakkale'deki şehitlik örnek alınarak yeniden düzenlenmiş bir mezardır. Çünkü burada simbolik rakamlardan istifade edildi. Mezarın 4 sütunu var, anıt mezarın. Bu 4 sütun 2 metre 85 santimetre, yani 28 may 5. ay simbolize edilir. Ve orada bazı taşlar 34 santimdir, bazıları yani 34 yaşında Mehmet Emin Resulad Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilerlidir. Bazıları 71 yaşında vefat ettiğine göre 71 santimetrede onu simbolize edilir. Tedbirler kesilir ülkenin müxtəlif şəhərlərində, çünkü Azerbaycan'a hemşe burada dikkat yüksek olup, Sovet vaxtında Azerbaycan, Sovet işgali altında olanda Azerbaycan'ın müstəqillik bayrağı Türkiye'de yaşadılır. Yani yaşadılan en mühim ölkə Avropa ile birlikte Türkiye'de yaşadılır ve burada həmişə Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı kitablar çap edilir. İndi 90-lı ildə sizin də dediyiniz kimi xüsusi diqqət yetirir. Türkiyənin müxtəlif universitetlərində, ayrı-ayrı şəhərlərdə müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, məsələn, bunlardan qeyd etmək lazım, 1912-ci ildə qurulmuş və 1911-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin gəlib və burada çox ciddi milliyyətçilik dərsləri aldığı Türk Ocağı keçən 6-cı gün çox böyük tədbir keçirir Azərbaycan istiqbalının 90-cı ilinə bağlı. Eyni zamanda Hüseyin Cavid 1912-12-ci ildə Türk Ocağının iclaslarında iştirak edib. Bunları da xatırlamada fayda var.
Azərbaycandan nümayəndə heyət olacaq mı sabahki tədbirlərdə?
Bəli, sabahki tədbirdə məqbərənin açılışına belə bir prinsip əsas götürülüb. Ailədən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə, Müsavat Partiyası missiyası bilirsiniz ki, mühacirəsi yaşayıb uzun müddət sonra Azərbaycanda, Azərbaycana götürülüb, o missiyə təqdim edilib. İndi o missiyanı yaşadan Müsavat Partiyası sədri İsa Qəmbər dəvət edilir və tədqiqatçı Nəsiman Yağoğlu dəvət edildi. Bundan başqa ayın 31-də
bəs özür istəyirəm, Mahis bəy, rəsmilərdən kimsə qatılacaqmı ya səfirliyin əməkdaşlarından açıqlaşdı?
Dünən mənə verilən məlumata görə səfirliyin əməkdaşlarından səfirliyən iştirak edəcəklər və Azərbaycandan bir millət vəkili adını öyrənə bilmədim, bir millət vəkili də iştirak edəcək. Olduğunu bilmirəm. Kök strateji araşdırmalar fondu ayın 31-də şənbə günü iclas keçirəcək, konferans keçirəcək. Türk dünyasının fikir memarları seriyası başlayacaq. Bir ilk oradakı iclas, konferans hər 6 ayda bir keçirəcək. Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə Azərbaycan istiqlalının 90-cı ilində Türk dünyasının fikir memarları seriyasında Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə orada da Profesör Tarixçi Millət Vəkili Nəsir Nəsirlə çıxış edəcək. Həftənin 6-cı günü.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Mahis bəy. Telefon xəttində Türkiyədəki həmkarımız Mahis Əlizadə idi. Azadlıq Radiosunun Cümhuriyyətin 90 illiyi münasibəti ilə verilişləri davam edəcək. Bu həftə boyunca bizim bir verilişimiz, Can Bakı verilişimiz isə bu həftəni Cümhuriyyət həftəsi elan edib.
...1920-ci ilin yanvarı, Bakı vağzalı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bölgələrdən 1001 müşkilatla tapdığı 100 Azərbaycanlı gənc Avropaya oxumağa göndərilir. Qurban əmi tarda çalır, Cabbar əmi orta mahar oxuyur. Vağzala toplaşanlar göz yaşını saxlaya bilmir. Onları qarşıda nələr gözləyir? 100 gəncin manifesti, Avropaya təhsilə göndərilən 100 gəncin həyat tarixçəsi mayın 27-sində Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında. Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyil.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Can Bakı verilişinə saat 12-də qulaq asa bilərsiniz və anonsda da gördünüz ki, bu dəfə əsasən Cümhuriyyət tələbələri 100 gəncin manifesti haqqında danışacaq. Sevdə İsmayıllı qonaqları İradə Tuncay və Avrasiya Universitetinin baş müəllimi Ədalət Tahirzadə ilə.
Azadlıq Radiosunun internet saytı, azadlıqradiosu.az bununla bağlı sorğu keçirir. Hansı qüvvəni Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi sayırsınız? 47% deyir ki, AXCP müsavatı Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi hesab edir.
Yapı Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi sayanlar 9%-dir. Mərkəz Seçki Komissiyasının sayanlar isə 4%-dir.
39% isə deyir ki, nə Yapı, nə AXCP müsavatı, nə Mərkəzi Seçki Komissiyasını Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi hesab eləmir. Bu, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytındakı sorğunun nəticələridir. Bu, elmi sorğu deyil, yalnız burada iştirak edən internet vasitəçilərinin mövqeyini əks elətdirir. Nəticələrə siz də təsir edə bilərsiniz, ünvanınızı artıq dedik sizə. Verilişimiz davam edir. Zəlzələdən qabaq heyvanların qəribə hərəkətləri haqda eşitmişik. Təbii ki, hətta seismik baxımdan təhlükəli ölkələrdə, Yaponiyada məsələn, adamlar var ki, evlərində balıq ya da ilan saxlayırlar. Çindəki zəlzələdən əvvəl də heyvanlar öz dillərində həyəcan təbili çalıblar, amma bu zəlzələrin episentrinin kilometrlərlə uzaq olub. İndi alimlər araşdırırlar ki, necə olur ki, heyvanlar təbii fəlakətlərdən belə hamıdan qabaq duyuq düşürlər. Ülkə Rakib qızının söhbəti.
Məlumatlara görə Çində, Uxan şəhərində zəlzələdən öncə zooparkdakı zebra, fil, şir və pələnglər qəribə hərəkətlər ediblər. Associated Press yerli qəzetə istinadən yazıb ki, fillər xortumlarını vəhşicəsinə yelədiblər. Zebralar isə başlarını qapıya vurublar. Kaliforniya Texniki İnstitutundan geobiologiya üzrə professor Joe Kirschwing isə bu məsələdə bir qədər tərəddüd edir. Deyir ki, düzdür, heyvanlar insanlara nisbətən titrəyişə qarşı daha həssasdırlar. Amma bunun üçün heyvanlar zəlzələnin episentrinə kifayət qədər yaxın olmalıdırlar. Uxan şəhəri isə zəlzələnin episentrindən 965 km aralıda yerləşir. Joe Kirschwing deyir ki, zəlzələ kimi hadisələrdən sonra insanlar yaddaşlarında qalan davranışlara müxtəlif cür şərhlər verə bilərlər. Tarix boyu zəlzələlərdən sonra belə məlumatlar olub ki, heyvanların davranışları zəlzələdən xəbər verir. Həmişə belə deyirlər ki, həmən deytim qəribə hərəkətlər edirdi və ya cücələr dəli kimi olmuşlar və ya İnəyim qoymur da sağalsın və s. Problem odur ki, zəlzələdən əvvəl baş verən bu kimi davranışlar sübut olunmalıdır.
is you really need to document.
Minlərlə insanın ölümüylə nəticələnən zəlzələdən 3 gün öncə Çinin Mianyang şəhərində minlərlə qurbağa küçələrə doluşmuşdu. Küçələrə yığılan qurbağalar video lentədə alınıb. Mianyang şəhəri zəlzələnin episentrindən 50 kilometrdən də az məsafədə yerləşir. Joe Kirschwing deyir ki, hələ 1975-ci ildə Çində heyvanların qəribə davranışları əsasında zəlzələnin olacağı əvvəlcədən xəbər verilmişdi və sakinlər də köçürülmüşdü. Amma o zaman zəlzələləri öyrənən tədqiqatçılar heyvanların davranışlarını izah eləyə bilmirdilər. Zəlzələ bu heyvanların çoxunun, bəlkə də hamısının həyatında əvvəllər baş vermədiyindən alimlər başa düşə bilmirdilər ki, bu heyvanlar qaçmaq üçün nə baş verdiyini necə anlayırlar. Bugün isə alimlər başa düşürlər ki, heyvanların davranışlarının əksəriyyətinin genetik əsasları var. Təbii seçimin nəticəsi olaraq ilan və siçovulların nəsilləri zəlzələdən sağ çıxıblar. Çünki onlar öz DNK-larında belə bir məlumat qoruyub saxlayıblar ki, yer titrəyəndə qaçmaq vaxtıdır. Amma buna baxmayaraq zəlzələdən öncə heyvanların reaksiyalarının dəqiq mexanizmi hələ də yaxşı başa düşülmür. Məsələn, Kirschwing-ə görə seismoloqlar hələ də dəqiq bilmirlər ki, heyvanlar nəyə reaksiya verirlər. Zəlzələdən öncə hava daha rütubətli olur, elektrik cərəyanı axını olur və ultraaşağı dalğalarda olan maqnit sahələrində titrəyişlər baş verir. Bəs heyvanlar bu fenomenlərdən hansını hiss eləyirlər? Bu suala cavab tapmaq üçün isə daha geniş tədqiqatlara ehtiyac var. Hələ 8 il öncə Kirschwing təklif eləmişdi ki, zəlzələdən öncə heyvanların davranışlarına dair daha çox tədqiqatlar aparılsın. Amma dağıdıcı təsirə malik olmasına baxmayaraq, zəlzələyə dair tədqiqatlara heç vaxt kifayət qədər maliyyə ayrılmayıb.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. İndi isə biz Gürcüstandakı hadisələr haqqında danışmaq istəyirdik.
Tbilisi-də dünən Gürcüstan müxalifətinin 10 minlərlə tərəfdaşı parlament seçkisinin nəticələrinin ləğv olması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Müstəqil jurnalist Seymur Kazımov dünən mitinqlərdə olub, müxalifətin bundan sonra fikri nədir, bundan sonra neynəmək istəyir? Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Seymur Kazımovdan bu haqda soruşmuşduq. Seymur bəy, nədir Gürcüstan müxalifətinin bundan sonrakı planı?
Ümumiyyətlə, Gürcüstan müxalifəti hələ ki, ortaya bir plan qoymuyor. Çünki onlar necə belə deyək ki, özləri də vəziyyəti qiymətləndirərək gələcək fəaliyyət planlarını irəli sürürlər. Məsəl üçün, onlar növbəti mitingi təyin ediblər iyun ayının 10-da. Yəni, bu yeni tərkibli olan parlamentin ilkin iclasının başladığı gündür. Yəni, bu təxmini tarixdir. Lakin bu tarixə qədər də bəzi mübarizələrini başqa metodlarla, başqa üsullarla davam etdirəcəklərini bildiriblər. Yəni, bəzi aksiyalar, bəzi əhali arasında, necə deyim, təbliğatlar, Mərkəz Seçki Komissiyasında nəticələrin ləğv olunması ilə bağlı. Yəni, konkret fəaliyyət planları yoxdur və biz də, mən dünən bir neçə müxalifət lideri ilə söhbət elədim. Həm Salom Üzərabişvili, həm Görgü Xayndırava, həm Birləşmiş Müxalifətin lideri Levan Qasıçıladzi, David Qankrelidzi hamısı bəyan elədilər ki, necə deyər, gələcək göstərəcək, onların növbəti addımları nə ola biləcək.
Seymur Kazımov idi Gürcüstandakı Azərbaycanlı jurnalist o, bu ölkədə baş verən hadisələri izləyir və bizə də bu haqda məlumat verdi.
Verilişimiz davam edəcək elanlardan sonra Dalhan Dəyişmin.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəqə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər proqramı davam edir. Ölkədə taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı qaydalar hazırlanır. Yaxın zamanlarda taxıl fondunun yaradılması məsələsi öz həllini tapacaq. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Əliyev məlumat verib.
Biz bu barədə birazdan ətraflı söhbət eləyəcəyik. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu ilə. Hələlik baxaq görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Azərbaycan NATO-dan qaçmasına bəhanə axtarır. Azadlıq qəzeti bu haqda yazır.
Aqil Xəllə mühafizəçi ayrıldı. Bu barədə də Azadlıq qəzeti məlumat dərc eləyir.
Yeni Musavatsa yazır ki, Əli Həsənova istinadından yazır ki, ölkədə qıtlıq və ya böhran gözlənilmir.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Çexiya universitetlərinin birində Azərbaycan və Qafqaz bölməsi yaradılacaq. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Aqil Xəllə ilə bağlı mühafizəçi ayrılıb, yazır Azadlıq qəzeti. Ötən şənbə günü axşamdan xeyli keçmiş Azadlıq qəzetinin redaksiyasına 2 nəfər mülki şəxs gəlib. Onlar deyiblər ki, bıçaqlanmış jurnalist Aqil Xəlli mühafizə eləyəcəklər. Bunlar Daxili İşlər Nazirliyi Çevik Polis Alayının əməkdaşlarıdır. Hakimiyyətin birdən-birə Aqil Xəllin həyatına gözlənilən təhlükədən narahat olmasının səbəblərinə gəlincə, Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyib ki, bu, ən yüksək səviyyəli beynəlxalq təşkilatların və qərb diplomatlarının rəsmi Bakıya təkidli tövsiyələrindən sonra baş tutub. Aqilin və onun həmkarlarının qənaəti belədir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin ayırdığı mühafizəçilərə inanmamağa ilk baxışda heç bir əsas yoxdur. Eyni zamanda Aqilin mühafizəsinin məhsəmimi şəkildə təşkil ediləcəyinə də tam inanmaq sadə löflü yollardır. Azadlıq qəzeti belə yazırdı.
Yenə həmin qəzetdən bir məqamı oxuyaq. Yer gəlmişkən Azadlıq radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov bugünlərdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Araz Əzimovdan geniş müsahibə götürüb qəzetlər Araz Əzimovun dediklərini şərh edirlər. Nazir müavini deyib ki, Azərbaycan Gürcüstandan fərqli olaraq NATO-ya qəbul olmaq bəyanatını indiyəcən verməyib, amma Azərbaycan hələ 94-cü ildə prezident səviyyəsində səsləndirilmiş bəyanatda bildirib ki, NATO ilə əməkdaşlığı çox yüksək səviyyəyə qaldırmaqla Avroatlantika strukturlarında tutduğu mövqeyi inkişaf etdirmək niyyətindədir. Başqa bir tərəfdən NATO-da Cənubi Qafqaz regionunda olan problemlərin həllində iştirak etmir və təhlükəsizliyin təminatına öz töhfəsini vermir. Qəzet bu məsələ demək ki, nazir müavininin cavabını şərh edir. Yazır ki, nazir müavininin dediklərini diplomatik dildən tərcümə etsək, belə başa düşülər ki, rəsmi Bakı NATO-dan distansiya saxladığını pərdələmək istəyir, amma eyni zamanda bunu etiraf etməli olduğu məqamlar üçün bəraət üzərində işləyir. Əzmovun səsləndirdiyi NATO Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təminatına töhfə vermir. İrad inciklik də buna hesablanıb. Amma bu suala da cavab tapılmalıdır ki, Gürcüstan istisna olmaqla Cənubi Qafqaz ölkələri NATO-nun təhlükəsizlik çətiri altına girmək istəmirsə, Alyans bu bölgədə təhlükəsizliyin təminatına necə töhfə verə bilər?
Çexiyalı deputatlar Bakıdadılar. Çexiyalı deputat Peter Pleva deyib ki, Azərbaycanla Çexiyanın arasındakı münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Pleva həmçinin bildirib ki, Çexiyanın məşhur universitetlərindən birində Azərbaycan və Qafqaz bölməsinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti məlumat dərc eləyib və Prezident İlham Əliyev Dövlət Rus Dram Teatrının binasının açılış mərasimində də iştirak eləyib. Bu barədə Yeni Azərbaycan və Azərbaycan qəzetləri yerləşdiriblər.
Və Yeni Musavat qəzeti yazır Prezidentin İctimai Siyasi Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov istinadən. Bu demək araşdırmalar göstərir ki, bahalaşmaya baxmayaraq ölkədə qıtlıq və bu planda hansısa böhran gözlənilmir. Ölkə daxili istehsalın və onun istehsalı üçün görülən tədbirlərin artırılması bu nəticəyə gətirir. Bu isə göstərir ki, hadisələr nəzarət altındadır.
Və artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi deyib ki, ölkədə taxıl fondu yaradılmalıdır. Bu haqda qaydalar hazırlanır. Yaxın vaxtlarda taxıl fondunun yaradılması məsələsi həllini tapacaq. Sabir Vəliyev deyib, bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü. İndi telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Qubad bəy.
Sabahınız xeyir.
Taxıl fondunu yaradır hökumət. Sizin bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi tövsiyəniz nədir? Hökumət taxıl fondunu yaradanda nələrə fikir verməlidir?
Əvvəla qeyd edim ki, bu taxıl fondunun yaradılması Azərbaycanda yeni bir ideya deyil. Əvvəl də bu barədə müzakirələr olmuşdu. Hətta biz ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyasını qəbul edəndə də bu nəzərdə tutulmuşdu. Sadəcə bu taxıl fondunun yaradılmasının bəzi mənfi cəhətləri də var. Yəni, yalnız belə deyək ki, müsbət bir yüklü ideya deyil. Çünki burada taxıl fondunun yaradılması o deməkdir ki, biz dövriyyədə olan taxılın bir qismini ehtiyatda saxlayırıq və bu qiymətlərin səviyyəsinə onun artırıcı təsir göstərir. Digər bir tərəfdən taxıl fondunun saxlanılması və onun idarə edilməsi xərcləri var. Yəni burada yeni model sistemli bəlkə anbarlardır və müəyyən qurğu avadanlıqlarının alınmasıdır. Bundan bağlı müəyyən xərclərin ödənilməsidir. Təbii ki, Azərbaycan hökuməti buna görə həmişə taxıl fondunun yaradılması ideyasını kənara qoymuşdur. İndi bugün bizim tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, biz burada kifayət qədər böyük xərcləmələrə getməyək və bugün Azərbaycan üçün ən vacib olan təxminən onun istehlakçının 3 aylık həcmində fondun yaradılmasıdır. Azərbaycan istehlakı ayda bir 100 miktona yaxın deyək, taxıldır. Mən hesab edirəm ki, bu qədər taxılı təxminən bir, belə çıxır ki, ildə bir 300-400 min tonluq biz taxılı ehtiyatımız olsa, bu beynəlxalq standartlara uyğun olaraq Azərbaycanın ehtiyaclarını ödəyə bilər. Amma nəzərə alaq ki, biz taxılandaq fövqəladə hallar üçün belə bir fondu yaradırıq. Yəni bu fond yalnız fövqəladə hallarda istifadə oluna bilər.
Təşəkkür edirik Qubad bəy. Biz dinləyicilərimizdən üzr xahlıq edirik ki, telefon xəttində müəyyən problemlər var idi. Buna görə söhbəti biz çox davam elətdirə bilmirik.
Verilişimiz davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, neftçi hansı oyuncularla əlvida deyir. Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarımız. Bugün həm mərzəçilər Herkel ilə Jivkova Azərbaycanla bağlı məruzələrini monitoring komitəsinə təqdim edəcəklər. Bugün monitoring komitəsinin Kiyevdə iclası olmalıdır.
BMT Rusiyadan izahat gözləyir. Təşkilat deyir ki, aprelin 20-sində Abxaziya üzərində Gürcüstanın kəşfiyyat təyyarəsini Rus qırıcısı vurub.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin axırıncı hesabatı göstərdi ki, Tehranın nüvə proqramı dinç məqsədlidir. İranın BMT-dəki səfiri belə deyib.
İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəməri patlayıb, səbəbi hələ ki məlum deyil. NASA-nın kosmik gəmisi Marsdan fotoşəkillər göndərib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də bizim idman xəbərimiz. Futbol üzrə ölkə çempionatı başa çatmamış Neftçi klubunun rəhbərliyi vidalaşacağı oyuncuların adlarını açıqlayıb. Ramin Quliyev, Ramazan Abbasov, Markus Ferreira, Ramal Hüseynov, Vadim Barets və Aqil Məmmədov növbəti mövsüm paytaxt klubunun formasını geyməyəcək. Neftçinin baş məşqçisi Anatoli Demyanenko daha bir neçə futbolçunun komandadan gedə biləcəyini deyib.
Və bir voleybol xəbərində çatdıraq. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtında voleybol yığmaları arasında keçirilən beynəlxalq turnir başa çatıb. Faiq Qarayevin yetirmələri, yəni azərbaycanlı voleybolçular 10 komanda arasında 7-ci yeri tutmağı bacarıb. Voleybolçular 7-ci yer uğrunda oyunda Misirliləri 3-0 hesabı ilə məğlub edib.
Bakıda Pekin Olimpiadasına hazırlıqlar davam edir. Azərbaycanın ağırlıq qaldırma yığmasının baş məşqçisi Vahid Nəzərov Pekin Olimpiadasına yollanacaq 5 atletdən artıq ikisini müəyyənləşdirib. Bunlar Əfqan Bayramov və Nizami Paşayevdir. Olimpiadada doping qəbul üzündən uzun müddətə cəzalanan Nizami üçün dönüşündən sonra bu ilk böyük turnir olacaq.
Bu idman xəbərləri idi. Siz çatdırdıq. İndi saytımız haqqında sizə məlumat verək. azadlıqradiosu.az saytında bizim fotosessiyalarımız var. Rəsulzadəni anmağa qoymadılar. Demək gənclər Rəsulzadənin Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında bir elan var ki, burada Rəsulzadənin heykəli qoyacaq. Onun önündə aksiya keçirmək istəyiblər və buna imkan verilmir. Bununla bağlı siz şəkilləri görə bilərsiniz, fotosessiya ilə tanış ola bilərsiniz. Eləcə də video yerləşdirmişik Eurovision 2008 final. Siz həmin gecə baxmayanlar, çıxışa baxmayanlar onu bizim saytımızdan izləyə bilərsiniz.
Siz bizim saytımızda bizim bütün verilişlərimizə qulaq asa bilərsiniz. Həm biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı bizi saytımızdan dinləmək mümkündür, həm də sonradan arxivdən tələblə bizi dinləmək mümkündür bütün verilişlərimizi və bizim forumumuz. Neft ixracı edən ölkənin sakini kimi neft qiymətlərinin artmasına sevinirsinizmi? Bu sualı sizdən soruşmuşuq.
Bizə Bakıdan Əli yazır ki, bəli, neftin qiyməti qalxır, amma onun bizim aşağı maaşlarımıza və pensiyalarımıza təsiri yoxdur axı. Əksinə ölkədə bahalaşma gedir, günümüz, güzəranımız gün-gündən pisləşir.
Talih bizə Bakıdan yazıb, neft bahalaşanda kədərlənirəm, çünki şəhərdə fasad qaşıyanların sayı çoxalır. Məndə olan məlumata görə fasad qaşıma xərcini az neft çəkir. Tək ki, həmin vəsait xalqı getməsin. Birdən kimsə ətin dadını xatırlayar. Belə bir ironiya ilə yazıb Talih.
Eldar Yusif oğlu yazır yenə Bakıdan. Mən 25 ildəki neftçi işləyirəm, ömrüm boyu neftdən xeyir görmədim. Yaşlıca şoa dozası qazandım. Sovetlər dönəmində bundan qismən yaxşı olsaydı, yuxarıda qoyulan suala cavabım belədir. Xeyr, sevinmirəm, kədərlənirəm, çünki millətin namusunu belə satmağa hazır nə qədər insanlarımız olması üzə çıxdı. Bu insanlar neft pullarının köməyi ilə indi bizim anamızı ağladılar.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn ismarıcılar idi. Hətta Rasim bizə Bakıdan yazır, neft qiymətinin bağlaşması məni qorxudur artımın nəticələrinə. Baxanda, başqa cavablar da var, siz də gəlib öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Bizim saytımız hamımızın üzünə açıqdır, Azadlıq Radiosu nöqtəz sayta. Belə, bizim verişimiz burada başa çatdı. Sizə yaxşı bir gün arzuluruq. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. Saatın sonuncu ictimai siyasi xəbərlərini isə sizə biz çatdırdıq. Ülviyyə Səcədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizim efir vaxtımız bitir. Sizin sağollaşırıq sabaha kimi deyirik. Bizdən sonrası efirdə İz Mədəniyyət proqramı olacaq.
Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM-də efirdə olur. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qala ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Eyni zamanda o, zamanıya hakim olan etri böyük şahadan istifade edir.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 3-cü verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yillər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarının ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görə işidilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı, ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri cümhuriyyət qurucusu kimi tanınan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin səsi idi.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyasi əsəri.
Özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin oğlu yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə bələdçilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bir siz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək edəm də şikaxdır, filan bir şəkən. Bir tərminə mənə dilə çəkdilər. Mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
O vaxtdan rəis deyirlər. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatdə, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyini fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunun bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan küllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib, söhbəcət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, mən filan kəsin oğluyum, mən Rasul Zədəyim, mən hələ belə danışma olmaz. Yəni belə, daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub, hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının, deməli təşkilatçılarından biri olub, Əzizbəyovun yanaşı, Nərimanovun yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə rəssamlıq məktəbində oxuyanda. Mən müəllimimlə getmişdi rayona, orada mədəniyyət sarayında nəsə işləyirdi, mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənə bağını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılarla zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Köylülerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçe'nin devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepleri açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde kas nümayendelerle cevapsız bir hükümet üçüncü idaresi yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten eğitimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı.
Demokratik Cumhuriyet fedaileri Mehmet Emin Resulzade. Rais bəy, qohum əqrəmanın doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məhəmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. İstəyimdən belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi. Qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyov olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Ya, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, azab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsün Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da. Sürgün olunmuşdu, Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana, çoxlu əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar, yəni onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli, Rəsulzadənin ailəsidir. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, bədən ayrısı. Çalışıblar bu nəsli tamam silsinlər. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma közləri söndürməyə gücləri çatmayıb. Közlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Və qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya, əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rəis bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəlmilləl yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, ne edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq, yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq, bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəvə xilas eləmişdi ölümlə, fəylələrin əlindən almışdı, yəni o balaxanı da onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni, Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Tezdən bir də plovu dəmləmək olub, plovu dəmək qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni, öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni, Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəkil də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələ var, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşüb mü o bir
saat? Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən, Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zada, dövlət işinə zada heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni sonra Savad Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolla qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norveqiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi burada olan hadisələri, adı Xüsusilə Bagirovu, Bagirovun vaxtında. Yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevində də bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axın ki, bəs səni sənkilərlə kommunistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Dərzmanov Lenin xilas elədi, Məhəmməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məhəmməd Əmini güllələməlidir. Özü də azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gəncil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işıqına yığışaq, onu anaq dedik.
Və işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiğindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nesiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Hani Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. Hı-hı. O imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin güllələyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə çap eləmirlər, nə Sovet vaxtında çap eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin simatik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazımdır fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Ermanov dayanıb. Nikayandı, də, onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandır, filandır, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir, bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, o mən belə oturmuşam, kreslo. Nəhəng bir kresloda oturub belə, Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Tursik, öz çinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekret mənəmlə, piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kreslada?
Aparırlar da, yəni
şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kreslada, kreslada, onlar da çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Sonsunda bu belə. heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq Xırım-xırda çürük söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozu qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyiblər, sonradan qərar çıxarırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi kommunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də, ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birin yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər, hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər. Bu qəribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən 1001 müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmini seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomir aydın gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırdı. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır, hansı dövr? Hansı vətəndir? Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan xalq cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq hərəkətinin böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin. Qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə, nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün azad respublikamız mövcuddur, onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur, Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə məyin səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox. bütün Azerbaycan'ın 80% işgal altındadır. Neden inceyebilir? Ben demeyeyim. Halk içinde. Bellidir. Eğer inceyirse.
Bey, bize bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmir Əsulzadə barədə bilmədiklərimizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Cumhuriyetin yaradıcısını bu izdə andılar. Nəvəsi Rais Rəsulzadə. Yazıcı Çingiz Hüseynov. Aparıcı Sevda İsmayıllı. Səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.